Web Radio Πάμε, το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Όπα, περίμενε. Έλα, μην τσάρα, έχεις το λόγο.
Πάλι λογοκρισία, πάλι με κόβουνε.
Καλησπέρα,
φίλε και φίλοι. Τα κυκλώματα, καλησπέρα.
Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις μετά, να δούμε το... να ρυθμίσουν την κονσόλα.
Τέλος πάντων, χαλάλι σου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και επισήμως. Είμαστε στον ορισμό του πέναλτι, εδώ στο Web Radio του Πάμε. Παρασκευή σήμερα, 10 του Δεκέμβρη, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας, όπως πάντα, στα μικρόφωνα να σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη περίπου μία ώρα και κάτι, λίγο παρακάτι, θα δείξει τώρα, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες και σήμερα θα πάμε κατευθείαν στο Zoom. Δεν έχω φέρει βιβλία, δεν έχω προλόγους, δεν έχω παρενθέσεις.
Παρομοίως.
Όπως την προηγούμενη φορά. Α, μόνο να πούμε τα χρόνια πολλά στον Ντούσαν Μπάγεβιτς που έχει γενέθλια σήμερα.
Να τα κατοστήσει.
Στο Βάτρε, στον πρίγκιπα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
Στον πρίγκιπα του Νερέτμπα.
Στο Βάτρε, στον πρίγκιπα, ναι. Καλά το πες. Και πάμε να δούμε
κακιούλες, τι. Κακιούλες.
Γιατί, πώς τον είπα τον άνθρωπο. Ο Σερβονίκης πολύ Έλληνας.
Έτσι.
Μπερδεύτηκα πολύ.
Πολυνίκης
Σερβοέλληνας, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Για πάμε να δούμε τι μουσική επιλογή έχει κάνει σήμερα ο Δημήτρης.
Ωραία.
Thank you.
δεν ξέρω πώς σου φαίνεται, πώς σου ακούγονται.
Τι είναι, Linkin Park?
Όχι, είναι η Amorphis, φινλανδικό heavy metal συγκρότημα. Το 1990, το 1990 είναι ενεργό μέχρι τις μέρες μας. Το πέμπτο άλμπουμ θα ακούμε, το Am Universum, λατινική έτσι ονομασία. 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, το 2001, 23 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα κυκλοφόρησε στη χώρα τους.
Πέρασαν 20 χρόνια από το 2001.
Τον Απρίλιο κυκλοφόρησαν στον υπόλοιπο κόσμο αυτό το άλμπουμ.
Μάλιστα. Φανταστικό, φανταστικό.
Ωραία, χαίρομαι που σας αρέσει. Ελπίζω να αρέσει και στον Αλέξανδρο.
Πότε θα ακούσουμε λίγο Σάξον, που είναι η αγαπημένη του Αλέξανδρου?
Έλατε.
Την επόμενη φορά.
Δούμε,
την Παρασκευή. Ο καλό, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε χάσει
μέρα. Όχι, τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα έχω άλλη επιλογή.
Πάλι εσύ?
Ναι.
Καλά, εντάξει.
Εσύ θα μου πρότεινε εσύ κάτι.
Σάξον.
Εντάξει. Έχουμε ξαναβάλει.
Και. Ξανά. Έχουν και άλλα άλμπουμ.
Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, Μιτσάρα, πώς?
Ευρωπαϊκά. Πάω Ολυμπιακός. Από χθες είναι στις. Στα play-off, έτσι όπως λέγονται φέτος,
ναι,
του Europa League και του Europa Conference League. Τερμάτισαν δεύτεροι και οι δύο στους ομίλους τους και θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια και με το νέο έτος το 2022. Τι σαρδά πήγα να κάνω,
22. Τα πράγματα όμως.
Όσον αφορά για τους αντιπάλους, λες, τους πιθανούς. Και για τον ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση ότι είναι πιο δύσκολα. Κοιτώντας λίγο τους. Θα τα πούμε λίγο, να σταθούμε λίγο στα χθεσινά παιχνίδια. Νομίζω ότι ο καταρχάς ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Adverb στο Βέλγιο και ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 την Lincoln Red Dims στην Τούμπα. Ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, που ήταν και το παιχνίδι που προηγήθηκε χρονικά.
Ο οποίος, συγγνώμη που σε διακόπτω, πήγαινε μόνο για την νίκη στο Βέλγιο και περίμενε ήττα της Άιντραχτ στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, αυτό ήταν το σενάριο με το οποίο ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου και να πάει απευθείας στη φάση των 16 του Europa League. Αφενός, εκείνος δεν κατάφερε να κερδίσει, έχασε όπως είπαμε. Αφετέρου και στο άλλο παιχνίδι, το αποτέλεσμα, το τελικό, το 1-1 ανάμεσα στη Φενέρ και την Άιντραχτ, δεν ήταν ευνοϊκό για αυτόν. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να τερματίσει πρώτος. Αλλά να σταθούμε στο δικό του το παιχνίδι για λίγο, που νομίζω ότι ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν.
Μίτσο, παίξε μπάλα μόνο σου.
Ναι, το ξέρω ότι ήσουν εδώ εσύ, έκανες εκπομπές. Καλά, και εγώ στη δουλειά ήμουν, οπότε το παρακολουθούσα έτσι όσο περισσότερο μπορούσα στον υπολογιστή. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν χρειαζόταν να το παρακολουθήσεις με μεγάλη προσήλωση για να καταλάβεις ότι ο Ολυμπιακός εχθές είναι αυτό που λέμε ότι δεν τραβούσε με τίποτα. Ναι. Δηλαδή μεγάλη αδυναμία στην κυκλοφορία της μπάλας, μεγάλα κενά στην άμυνα, νευρικότητα, δεν πήγαινε σχεδόν σε καμία μονομαχία, σε καμία διεκδίκη της μπάλας, δεν πηγαίνανε πρώτοι οι παίχτες του Ολυμπιακού, και αν δεν ήταν ο Βατσλίκ σε καλή μέρα εχθές, το σκορ θα μπορούσε να έχει γράψει περισσότερα τέρματα υπέρ των Βέλγων και να μιλούσαμε για μια ήττα που προφανώς δεν στήχησε βαθμολογικά στον Ολυμπιακό, αλλά θα στήχησε σίγουρα σε γόητρο
ναι,
και σε ψυχολογία για την συνέχεια της σεζόν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, εκεί που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του φέτος, σαν να γύρισε το διακόπτη 180 μοίρες χθες το βράδυ, να όχι απλώς επανήλθε σε εμφανίσεις που προβλημάτισαν. Ήταν κακός εχθές ο Ολυμπιακός, ήταν κακός. Δηλαδή, νομίζω ότι με χειρότερο μακράν παίχτη τον Ονιεκούρου, ο οποίος ήταν εκνευριστικός όσες φορές εμπλεκόταν στις φάσεις, και γι' αυτό αντικαταστάθηκε κιόλας από τον Μαρτίνς αργά, κατά τη γνώμη μου, στο 60 λεπτό για να περάσει ο Μάριος Βρουσάη, όπου το έχουμε πει και νομίζω ότι είναι πλέον το ενστερνίζεται κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού, ότι είναι μεγάλη αδικία αυτό που συμβαίνει με τον νεαρό μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού, από τη στιγμή μάλιστα που ο Νιεκούρου είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει αποδώσει καθόλου αυτά που ανέμεναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού όταν τον έφεραν το καλοκαίρι στο Ρέντι.
Ναι. Λοιπόν,
να σου πω
και εγώ, με βάση τα όσα άκουσα από ανθρώπους που είδαν το παιχνίδι και από όσα διάβασα τέλος πάντων στα πρωτοσέλιδα αλλά και γενικότερα, όντως ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Το παραδείχθηκε άλλωστε και ο Πέτρο Μαρτίνς, ο οποίος ήταν και πολύ εκνευρισμένος, γιατί πρώτη φορά βλέπω προπονητή να στέκεται συγκεκριμένα σε παίχτες. Για παράδειγμα και τον Παπέ Σισε.
Ναι, είπε ότι ήταν πολύ εκνευρισμένος.
Για την εμπειρία του στο να δέχεται εύκολα κάρτες.
Ναι.
Και τα λοιπά. Από ότι μάλλον αποτυπώνει και την πραγματικότητα ο τίτλος του σημερινού Φωτός, Βατσλίκ και μετά το Χάος.
Ναι, αυτό που είπα και εγώ.
Ναι. Εντάξει. Ούτως ή άλλως, ακόμα και νίκη που λέει ο λόγος να έπαιρνε ο Ολυμπιακός, δεν τον ευνόησε το άλλο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός. Ευτυχώς δεν είχα που δεν το είδα το παιχνίδι. Θα μου σπάγει τα νεύρα.
Δηλαδή, μόνο ένα πεντάλεπτο και κάτι στο τέλος.
Απλά
προσπάθησε να παίξει.
Ότι είναι αδικία για τον Νιεκούρου. Να πούμε βέβαια ότι μέχρι τώρα δεν έχει δείξει αυτά για τα οποία ήρθε τέλος πάντων στον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα να σταθούμε μόνο στον Νιεκούρου, ήταν γενικότερο από ό,τι καταλαβαίνω.
Εντάξει, ήταν μια δικιά μου, έτσι, ένα δικό μου σχόλιο. Ναι. Γιατί μου έκανε περισσότερο εντύπωση. Δηλαδή, το είπα εξ αρχής ότι όλος ο Ολυμπιακός ήταν κακός, με εξαίρεση ναι. τον Βατσλίκ. Αλλά...
Βέβαια, έμεσα το είπε και ο Μαρτίνς στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Λέει: περιμένουμε περισσότερο από τους κεντρώους.
Ναι, οκ. Okay. Από το Πασόκ, δηλαδή.
Λοιπόν. Τέλος πάντων, εντάξει. Το θέμα είναι ότι. Αυτή την ώρα νομίζω είναι και κληρώσεις, έτσι.
Τη Δευτέρα είναι η.
Α, τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα είναι οι κληρώσεις. Δηλαδή, όταν θα έχουμε εμείς εκπομπή το βράδυ της Δευτέρας, θα έχουν γίνει οι κληρώσεις.
Ωραία.
Και θα τις σχολιάσουμε. Το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση ότι ξαναανοίγει μετά τη χθεσινή εμφάνιση ένα θέμα Μαρτίνς. Ότι εντείνεται λίγο η γκρίνια για το πρόσωπο του προπονητή του Ολυμπιακού. Και θέλω να θέσω, Δημήτρη, το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Και να σε ρωτήσω εσένα, αν ήσουν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τι θα έκανες?
Τίποτα απολύτως.
Θα συνέχιζες.
Μου κάνει εντύπωση και που το λες. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα στο Ολυμπιακό.
Εντός του Ολυμπιακού δεν ξέρω αν υπάρχει. Ξέρω ότι υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Όχι. Όχι.
Έντονη γκρίνια.
Όχι, δεν νομίζω.
Οκ, okay, εντάξει, με κάλυψες. Μαρτίνς μέχρι τέλους.
Δηλαδή και με τη λογική. Έχει τον Ολυμπιακό πρώτο στο πρωτάθλημα με διαφορά ασφαλείας 6 βαθμών. Ήδη από τα τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Έχεις τον Ολυμπιακό στα play-off του Europa League. Ποιος ο λόγος να ανοίξει τέτοιο σενάριο?
Ότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα, δεν είναι ότι συμφωνώ ή διαφωνώ.
Εντάξει.
Okay, εντάξει. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, ο Ολυμπιακός, τερματίζοντας δεύτερο στον όμιλο, θα αντιμετωπίσει μία από τις 8 ομάδες που τερμάτισαν τρίτες στους ομίλους του Champions League. Και πάμε τώρα να τις δούμε.
Και ακούστε ονόματα.
Μία-μία τώρα. Λοιπόν, Λειψία, Πόρτο, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Σέριφ Τίρασπολ, Μπαρτσελώνα, Αταλάντα, Σεβίλη και Ζενίτ.
Ωραία, αν εξαιρέσεις Λειψία, Σέριφ Τίρασπολ, Ζενίτ και Αταλάντα, όλες οι υπόλοιπες έχουν πάρει ευρωπαϊκά τρόπαια. Και όχι μόνο ένα.
Ισχύει. Κοίταξε να δεις. Είναι. Προφανώς είναι
μεγάλο. Επίσης, αν εξαιρέσεις Λειψία και Αταλάντα που είναι πολύ δυνατές.
Η Λειψία και... όχι τόσο φέτος.
Εντάξει, έστω. Και Ζενίτ βέβαια που είναι στην ίδια κατηγορία πάνω κάτω αυτές με ένα κλικ παραπάνω την Αταλάντα. Η μόνη που παλεύεται. Μάλλον. Όχι παλεύεται. Ενώ ότι το ιδανικό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να παίξει με την Σέριφ Τίρασπολ.
Σίγουρα η Σέριφ είναι. Η μόνη ομάδα νομίζω που ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορή για την πρόκριση. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι από μεγάλα πρωταθλήματα. Είναι νομίζω ομάδες ποιοτικότερες,
ναι,
από τον Ολυμπιακό. Αρκετές από αυτές και όλες τις έχει αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν. Δηλαδή έχει σίγουρα την Πόρτο, την Μπορούσια και τη Σέριφ έχει παίξει ο Ολυμπιακός κάτι προκριματικά Champions League πριν από χρόνια. Ναι. Και με την Μπαρτσελόνα έχει παίξει και με τη Σεβίλη πρέπει να έχει παίξει τη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος.
Είχαμε αποκλειστεί ο δυνηρός αποκλεισμός.
94-95.
Είχαμε χάσει 1-0 στη Σεβίλη και είχαμε νικήσει 2-1 εδώ. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκι, το παλιό Καρασκάκι. Mm. Και στις καθυστερήσεις ο Νταβόρ Σούκερ με απευθείας φάουλ.
Καληνύχτα. Με Ζενίτ δεν πρέπει να έχει παίξει ο Ολυμπιακός.
Ναι, δεν θυμάμαι.
Με Αταλάντα δεν έχει παίξει σίγουρα.
Ναι.
Βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Ούτε με Red Bull Λειψία προφανώς.
Ναι.
Λοιπόν, κοίτα, αντικειμενικά νομίζω ότι όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν τη Σέριφ.
Ναι.
Αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα είναι.
Και οι άλλες παλεύω ότι και με τις άλλες έχει πιθανότητες ο Ολυμπιακός. Απλά δεν είναι το φαβορί.
Αυτό είπα ότι δεν είναι ότι. Δηλαδή, ακόμα και η Μπαρτσελόνα, που εντάξει είναι η Μπαρτσελόνα και μπορεί να ακουστεί η Ιεροσιλία αυτό που θα πω τώρα. Και η Μπαρτσελόνα περνάει μια τεράστια, φάνταστη κρίση.
Να σου πω, είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση η Μπαρτσελόνα φέτος με τη Manchester United που αντιμετώπισε τη χειρότερη της χρονιά Ολυμπιακός και ανοίξε 2-0 εδώ μέσα και από βλακία.
Ναι.
Από βλακία τακτικής δηλαδή αποκλείστηκε.
3-0. Ναι. Δεν είναι ότι είναι η Μπαρτσελόνα τον περασμένο χρόνο που λες ότι
ναι.
Παναγία μου πόσα θα φάμε.
Καλά, σίγουρα, οπωσδήποτε.
Λοιπόν, αυτό που σίγουρα συμφωνούμε ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν τη Σέριφ. Αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα όμως είναι να παίξουμε με τη διέστηση, να παίξουμε με την κρυστάλλινη μαγική σφαίρα και να μου πεις τι βλέπεις, τι σου έρχεται, τι προαίσθημα έχεις για την κλήρωση.
Δεν θέλω οπωσδήποτε.
Όχι επιθυμία. Ναι. Θέλω να μου πεις έτσι, άμα πρέπει να μαντέψεις.
Αυτό. Δεν θέλω οπωσδήποτε να βρεθεί στο δρόμο μας ομάδα που την έχουμε αντιμετωπίσει ξανά. Θέλω κάποια που να είναι για πρώτη φορά αντίπαλος Ολυμπιακού. Θέλω κάποια.
Λειψία, Αταλάντα, Ζενίτ δηλαδή.
Ναι. Έχω την αίσθηση ότι η Λειψία. Η Λειψία, Αταλάντα. Ήμουν μεταξύ Λειψίας και Αταλάντα. Θα πω Λειψία.
Εγώ με κλειστά τα μάτια μαντεψιά θα πω.
Όχι πάλι Πόρτο.
Ζενίτ.
Ωραία, και αυτή η πρωτάρα είναι.
Γιατί.
Για τον Ολυμπιακό.
Έχει παίξει πολλές φορές ο Ολυμπιακός, ειδικά τέτοια εποχή με ομάδες από το Ανατολικό Μπλοκ. Δηλαδή θυμίζω έχει παίξει και με Ρουμπίν Καζάν κάνα δύο φορές, τότε με Φουστέρ θυμάμαι.
Ναι.
Και άλλη μια.
Σαχτάρ.
Με Σαχτάρ, ναι. Οπότε θα κάνω πρόβλεψη Zenit.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε και στον ΠΑΟΚ.
Και η Λειψία Ανατολικό Μπλοκ ήταν.
Ισχύει και η Λειψία, όντως. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Ο οποίος...
Εντάξει, είχαμε πει 99% είναι στην επόμενη φάση. Το πιστοποίησε και χθες.
Εντάξει, απλά το χρέος του έκανε.
Ναι.
Δηλαδή κέρδισε με 2-0 την Lincoln. Ήταν ευνοϊκό και το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού. Η Κοπενχάγη κέρδισε 2-0 τη Σλόβαν. Οπότε δεν υπήρχε το ενδεχόμενο της ισοβαθμίας που θα ανάγκαζε τον ΠΑΟΚ να θέλει να ανεβάσει τη διαφορά τερμάτων του σε σχέση με τη Σλόβαν. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά για το δικέφαλο, ο οποίος προέρχεται φυσικά από όλα αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα, τα εγχώρια που είχαν φέρει και την τεράστια γκρίνια. Και νομίζω ότι φάνηκε κιόλας εχθές και στην Τούμπα από την πολύ χαμηλή προσέλευση που είχε στο γήπεδο.
Όντως, ναι.
Και τη χλιαρή ατμόσφαιρα.
Ισχύει, που, ναι. Για μένα πολύ που
δηλαδή. Μαγκωμένη δηλαδή.
Δηλαδή λογικό είναι για να έχουν ξενερώσει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Προφανώς, εντάξει. Δεν ήταν και ο αντίπαλος
ναι.
Κάποιος που μια ομάδα που θα τραβούσε κόσμο στο γήπεδο.
Κακά τα ψέματα, σε διαφορετικές συνθήκες. Άμα ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και δεν έκανε αυτά τις ήττες στα ντέρμπι, το γήπεδο θα ήταν γεμάτο, διότι ήταν αγώνας που πιστοποιούσε πρόκριση στην επόμενη φάση.
Μα πεζόταν ακόμα η πρόκριση.
Θεωρητικά δηλαδή. Πεζόταν, ναι.
Οπότε, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα είχε ανάγκη την παρουσία του κόσμου. Χλιαρό το κλίμα στην Τούμπα χθες το βράδυ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έκανε το μίνιμουμ, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να.
Ευνοούσε και ο αντίπαλος.
Ναι, δεν είναι ένα παιχνίδι τώρα που μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα να πούμε βελτιώθηκε ο ΠΑΟΚ τώρα όταν έπαιζε με ερασιτέχνες αθλητές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει καν νόημα να σταθούμε σε ανάλυση του παιχνιδιού. Οπότε Πάμε να δούμε και τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει με τη σειρά του τους τρίτους των ομίλων του Europa. Και κοιτώντας, Δημήτρη, τις ομάδες, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξίσου δύσκολο έργο.
Να ακούσω και θα σου πω.
Με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ξεκινάω και λέω Σπάρτα Πράγας, PSV Eindhoven, Leicester, Fenerbahce, Olympique de Marseille, Midland, Glasgow Celtic και Rapid Viennis.
Ναι.
Είναι ομάδες κατώτερης δυναμικότητας από αυτές που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός προφανώς, αλλά είναι πολύ καλές ομάδες, ναι, ειδικά αρκετές εξ αυτών. Και μην ξεχνάμε ότι και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα. Μάλλον είναι στα. Για να μην λέμε τώρα.
Μα αυτό είναι το κυριότερο.
Να μιλάμε ξεκάθαρα. Ο ΠΑΟΚ είναι στα χειρότερά του.
Αυτό είναι το κυριότερο.
Εδώ και τα τελευταία 3-4 χρόνια.
Γιατί με μια ψύχρεμη ματιά, αφού άκουσα αυτές τις ομάδες, θα σου έλεγα ότι και ο ΠΑΟΚ έχει τις πιθανότητες του με περισσότερες εξ αυτών. Και με τις μισές θα λογίζεται φαβορεί ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά ο καλός ΠΑΟΚ, όχι αυτός που βλέπουμε τώρα.
Αυτός ο ΠΑΟΚ φοβάμαι ότι.
Βέβαια,
δεν μπορεί να περάσει καμία ομάδα από αυτές.
Το Φλεβάρι είναι τα παιχνίδια. Μέχρι το Φλεβάρι μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
Εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ακόμα και να. Ας πάει, εγώ σου λέω. Πάω...
Είναι γιατί μεσολαβεί ο Γενάρης που είναι
μεγάλο. Θα σου πω. Ας πούμε ότι πάει ο Πάοκ και παίρνει 5 παίχτες το Γενάρη. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι. Καταρχάς, δεν είναι σίγουρο ότι θα σου βγουν όλοι.
Εντάξει, ναι.
Δεύτερον, δεν είναι σίγουρο πότε θα είναι έτοιμοι. Από τι θα.
Έχεις ομάδες εκεί.
Αγωνιστική κατάσταση θα προέρχονται. Εσύ τους αντιπάλους λες.
Ναι,
δες τους εδώ, είναι η τρίτη.
Ναι.
Δηλαδή, αν θα δέσουν κατευθείαν με την. Δεν μπορεί να βάλεις κατευθείαν 5 παίχτες, ας πούμε, καινούριους και να τα σαρώσουν όλα, να παίζουν λες και είναι χρόνια στην ομάδα. Θα θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής να δέσουν.
Ισχύει.
Δεν είναι. Άιντε, τους πέραμε, τους βάλαμε, παίξανε και ξαφνικά γίναμε ομαδάρα.
Ισχύει, ναι.
Και είναι κανένα λόγο. Ξαναλέω και τι παίχτες θα. Θα βρει ο ΠΑΟΚ διαθέσιμο στον το Γενάρη. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η πιο εντός εισαγωγικών πάντα ευνοϊκή αντίπαλη
η Midland.
Είναι η Midland και η Σπάρτα Πράγας.
Ναι, εγώ θα έλεγα και τη Rapid Viennis.
Δεν είναι κακή ομάδα η Rapid. Και
όχι, μα ούτε Σπάρτα είναι.
Στο παρελθόν έχει αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τη Rapid σε κάτι προκριματικά. Νομίζω Europa League ήταν. Δηλαδή. Ούτε τη Μαρσέη.
Είναι και ομάδα της εργατικής τάξης.
Ποια?
Στη Βιέννη.
Η Rapid.
Ναι,
ναι, ισχύει.
Και έχει τα περισσότερα προβλήματα στην Αυστρία.
Δηλαδή την Eindhoven. Καλά, τη Λέστερ με τίποτα.
Εντάξει, η Λέστερ φαντάζει πιο δυνατή, ας πούμε.
Τη Φενέρ, τη Μαρσέη και τη Celtic. Σίγουρα δεν είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ.
Ναι, αλλά έχει τις πιθανότητες του.
Ο συγκεκριμένος ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον βλέπω εγώ, δεν έχει.
Ο συγκεκριμένος δεν έχει, εννοείται ούτε με τη Midland, θα σου λέω.
Ναι, δεν είναι απίθανο. Δηλαδή, κάτσε η Midland. 9 βαθμούς συμπλήρωσε η Midland στον όμιλο και έμεινε τρίτη πίσω από Ερυθρό Αστέρα και Μπράγκα που είχαν 11 και 10 ναι. Αντίστοιχα.
Δηλαδή, το πάλεσε μέχρι τέλος. Δηλαδή.
Δεν ήταν ότι ήταν του Κλότσου και του Μπάτσου στον όμιλο. Δηλαδή και η Σπάρτα Πράγας έμεινε πίσω από Λιόν και Glasgow Rangers.
Ναι.
Με 7 βαθμούς. Τερμάτισε τον όμιλο. Δεν είναι ότι είναι ομάδες που είχαν ρόλο κομπάρσου στους ομίλους του Europa και είχαν και πολύ καλούς αντιπάλους να ανταγωνιστούν στον όμιλο. Νομίζω ότι είναι δύσκολο το έργο. Είναι πολύ δύσκολο. Θα ρω ότι είναι πιο δύσκολο. Το επαναλαμβάνω. Αναλογικά το έργο του ΠΑΟΚ από ότι του Ολυμπιακού. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε με τον Ολυμπιακό, να κάνουμε τη μαντεψιά στον αντίπαλο. Γιατί νομίζω ότι θεωρητικά τώρα βάσει ονόματος και μόνο, μπακαλίστικη λογική, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα θέλουν τη Midland.
Ναι.
Αυτή την εντύπωση έχω. Πάμε να κάνουμε τώρα το Medium και να βγάλουμε τη μαντεψιά, τι πιστεύει.
Eindhoven.
Κατευθείαν. Σπάρτα.
Ωραία.
Eindhoven την πέτυχε πέρσι ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αυτό μου ήρθε πρώτο.
Εντάξει, αυτό ήθελα έτσι. Αν και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα πολύ μια Celtic. Θα πήγαινα Θεσσαλονίκη.
Θα πήγαινα
Θεσσαλονίκη.
Και πώς θα παρεσέφριγες?
Δεν ξέρω, θα...
Γιατί φαντάζομαι αυτό θα ήθελες να κάνεις.
Καλά, εννοείται ότι αυτό θα ήθελα να κάνω, να πάω στο γήπεδο. Δεν ξέρω, θα...
Ναι, εννοώ στους Σκοτσέζους.
Εννοείται στους Σκοτσέζους, τι, στους... Καλά, όχι, τους ΠΑΟΚτζίδες με πειράζουν εμένα, φίλοι μου είναι εκεί. Και τα παιδιά πάνω στη Θεσσαλονίκη, πολλούς φίλους ΠΑΟΚτζίδες έχουμε. Αλλά ναι, εννοείται.
Καρντάσια, καρντάσια.
Θα ήθελα να πάω στην κερκίδα της Celtic. Για ακόμα και αν δεν τα κατάφερνα, θα πήγαινα στις pub.
Ναι.
Θα πήγαινα στα μπαρ που θα πηγαίναν την υπόλοιπη μέρα και θα πήγαιναν τις μπυρίτσες τους.
Σίγουρα, σίγουρα.
Με τη φανελίτσα μου τη Celtic. Όχι σαν κάτι άλλο εδώ πέρα.
Θα κάνεις μπαμ από χιλιόμετρο πάντως. Δεν κάνεις για Σκοτσέζους με τίποτα.
Δεν κάνω, ρε γαμότα. Δεν κάνω, όντως. Είμαι αρκετά πιο μελαμψός από τους Σκοτσέζους και μελαχρινός.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, δεν πειράζει. Είμαστε από το σύνδεσμο φίλων Celtic Γαλατσίου. Κυψέλης, έχουμε ενωθεί. Έχουμε κάνει συγχώνευση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και συνολικά τι έγινε σε Champions League, Europa και Conference. Ποιοι περάσανε, ποιοι συνεχίζουν το Φλεβάρι στην επόμενη φάση. Και ξεκινάμε με το Champions League, όπου έχουμε από τον πρώτο όμιλο Manchester City και Paris Saint-Germain, τα δύο μεγάλα φαβορί δηλαδή. Στο δεύτερο όμιλο που έγινε σφαγή, πέρα από τη Liverpool, η οποία έκανε το απόλυτο 6-6 στον όμιλο, πρώτη αγγλική ομάδα που το πετυχαίνει στο Champions League, ακολούθησε δεύτερη τελικά η Atletico Madrid, που έκανε μεγάλη νίκη απέναντι στην Porto και πήρε την δεύτερη θέση, άφησε τη Milan τέταρτη τελικά στον όμιλο. Στον τρίτο όμιλο, Ajax και Sporting Λισαβόνας είχαν εξασφαλίσει έτσι κι αλλιώς την πρόκριση από την προηγούμενη αγωνιστική. Το ίδιο συνέβαινε και στον επόμενο όμιλο με Real Madrid και Ίντερ. Στον πέμπτο όμιλο τώρα, η Μπάγερ, που επίσης έκανε το 6-6 στον όμιλο, διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 3-0 και την άφησε για πρώτη φορά μετά από 18-19 χρόνια εκτός της φάσης των 16 του Champions League. Την έστειλε δηλαδή στο Europa.
Καταρχάς η Μίλαν πάει σπίτι της.
Τόπα, δεν με πρόσφερε, χάζει μας.
Ναι, ναι. Όχι, δεν χάζει, είπα. Τέλος πάντων.
Ναι, πειράζει.
Πλάκα σου κάνει δουλειά τα
αυτά. Ναι, ρε, πλάκα σου κάνω. Η Μπενφίκα που έκανε το χρέος απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, λοιπόν, πέρασε δεύτερη. Και να σου πω ότι τελευταία φορά που η Μπαρτσελόνα είχε παίξει στο κύπελο UEFA, είχε αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο.
Το θυμάμαι.
Στη Νέα Σμύρνη.
Το θυμάμαι. Με τα ίδια χρώματα. Δεν ξέρει ποια είναι η Μπαρτσελόνα και ποια είναι η
Μπαρτσελόνα. Δεν φοράγαν τα.
Εντάξει, αλλά ναι. Θέλω... Κάνουν πλάκα τώρα, λες. Εντάξει. Δεν φαίνονταν στο κύπελο ποιο είναι ποιο.
Με Χρήστο Κόντι και Σταύρο Τζορτζόπουλο. Ντρόμπνικ, το θυμάστε τον τροτοφύλακα του Πανιωνίου, τον Ντρόμπνικ. Καλό ήταν ο τροτοφύλακα. Ναι, ήταν καλό. Είχε πάει και στην Ξάνθη, νομίζω, μετά.
Ναι.
Είχε κερδίσει, πρέπει να έχει κερδίσει 2-0 και 3-0. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι.
Έστω, ναι.
Είχε έρθει σε. Νομίζω ήταν 3-0 στη Νέα Σμύρνη και 2-0 στο Καμπνού. Δεν είμαι σίγουρο όμω. Λοιπόν.
Φαντάζομαι και η Πανιώνη με την Μπαρτσελόνα είναι στην Ισπανία, οπότε.
Λοιπόν, στον έκτο όμιλο που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, χθες δηλαδή, γιατί το,
και δεν το περίμενα.
Το Αταλάντα Βιγιαρεάλ είχε αναβληθεί λόγω της χιονόπτωσης και έγινε χθες.
Γινότανε, ναι.
Σε ματσάρα πήρε τη νίκη και την πρόκριση η Βιγιαρεάλ. Τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Manchester United και άφησε την Αταλάντα στην τρίτη θέση. Στον 7ο όμιλο, που ήταν ο όμιλος του κακού χαμού, Lille και Red Bull Salzburg πήραν τις δύο πρώτες θέσεις, Σεβίλη τρίτη και Wolfsburg τέταρτη.
Η πρωταθλήτρια Γαλλίας έκανε άνετη επικράτηση στη Γερμανία κατά των Λύκων. Και η Σεβίλη νομίζω ότι δεν τη χάλασε που επιστρέψει στο θεσμό της.
Αυτό πήγα να πω, ότι έχει τελειώσει δηλαδή. Ξέρουμε ποιος θα πάρει το Europa League.
Τι το θέλαμε το Champions League να πούμε, πάμε εκεί που τα ξέρουμε.
Πέρσι που περάσανε στους 16, τζάμπα και βρεσέ. Τρίτη παιδιά στο Europa.
Πάμε στα δικά μας τα χωράφια να
πούμε. Μπαίνει στους ομίλους του Champions League, παίρνει το μαρούλι στην αρχή της χρονιάς.
Έτσι, ναι.
Βγαίνει τρίτος, πα στο Europa, το σηκώνει.
Παίρνει και άλλα μαρούλια στην πορεία
μετά. Έτσι είναι το κόλπο, αφού το ξέρετε, ρε παιδιά. Τώρα τι κάθεστε και μπλέκετε με το Champions League εσείς, αφού δεν το θέλετε. Και τελευταίος όμιλος. Με ματσάρα η Chelsea σκόνταψε στην έδρα της Zenit στο Leningrad 3-3 σε εντυπωσιακό μάτς και έχασε από το πουθενά την πρωτιά του ομίλου από τη Juventus, η οποία κέρδισε εύκολα την Malmö. Juventus και Chelsea λοιπόν είναι στην επόμενη φάση, στη φάση των 16 του Champions League. Πάμε μία γρήγορα και στο Europa να πούμε τους δύο πρώτους των ομίλων, Lyon και Rangers από τον πρώτο, Μονακό και Sociedad από τον δεύτερο, Σπαρτάκ Μόσχας και Νάπολη από τον τρίτο, Άιντραχτ και Ολυμπιακός από τον τέταρτο, στον πέμπτο Γαλατά Σαράι και Λάτσιο, Ερυθρός Αστέρας και Μπράγκα από τον έκτο, στον έβδομο Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ρεάλ Μπέτις και στον τελευταίο όμιλο η West Ham και η Dinamo Zagreb είναι στην επόμενη φάση. Τώρα, στο conference, στο καινούριο αυτό φρούτο, έχουμε Last Clinch και Maccabi Tel Aviv από τον πρώτο όμιλο, Γάνδη και Παρτιζάν Βελιγραδίου στο δεύτερο όμιλο, η Κυπριακή Ανόρθωση τερμάτισε τρίτη σε αυτόν τον όμιλο. Στον τρίτο, η Ρώμα και η Bodo Glimt, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τις κατραπακές που έδωσε στη Ρώμα σε αυτόν τον όμιλο, τερμάτισε δεύτερη.
Και από και φέτος πήρε το πρωτάθλημα στη Νορβηγία, δεύτερο συνεχόμενο.
Αλήθεια, ναι. Ορίστε, η Bodo και συνεχίζει. Στον τέταρτο, Alkmaar και Raiders από την Δανία. Συνεχίζουμε στον πέμπτο με Feyenoord και Σλάβια Πράγας. ΠΑΟΚ και Κοπενχάγη, Κοπενχάγη και ΠΑΟΚ μάλλον σωστότερα, συνεχίζουν επίσης. Ρεν και Φίτεσε σε έναν όμιλο που έμεινε τρίτη η Τότεναμ. Βέβαια δεν έχει γίνει το παιχνίδι Τότεναμ Ρεν, τώρα βλακίες λέω εγώ, γιατί είχε 10 κρούσματα κορονοϊού η Τότεναμ και είναι στον αέρα αυτό το παιχνίδι. Και εκτιμένη ταχύτητα διάβασα τη βαθμολογία.
Δούμε,
ναι.
Δούμε, ναι.
Απλά να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή πρώτη η Ρεν με 11 βαθμούς, δεύτερη η Φίτεσε με 10, είναι τρίτη η Τότεναμ με 7 βαθμούς. Παίζεται η πρόκριση, αλλά και πάλι δεν είναι φαβορή η Τότεναμ. Και στον τελευταίο όμιλο, Βασιλεία και Καραμπάγ κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις, με την Ομόνια Λευκωσίας να τερματίζει στην τρίτη θέση και να αποκλείεται από την συνέχεια της διοργάνωσης.
Και η Ανόρθωση και η Ομόνια αποκλείστηκαν.
Και σε ομίλους που θα μπορούσαν να τα έχουν πάει καλύτερα νομίζω,
ναι.
Αλλά δεν. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δεν τα πάνε καλά και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα οι δύο ομάδες αυτές, οπότε είναι απόρρια της συνολικής φετινής τους εικόνας. Λοιπόν, δώσε μια νότα μουσικής να πάρουμε μια ανάσα και πάμε να δούμε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρουσα αγωνιστική και αυτό το Σαββατοκυριακό.
Όπως πάντα. Σούπερ Λίγκα.
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και πάλι στη χώρα μας.
Εννοείται. Όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ζει και αναπνέει.
Για έχουμε το μεγάλο ντέρμπι.
Έχουμε Ολυμπιακό Άρη.
Α, εντάξει, το σημαντικό
είναι το πιο.
Με βάση τα ονόματα, ναι.
Δυνατό έτσι παιχνίδι, αλλά έχουμε και άλλες καλές αναμετρήσεις.
Αυτό βλέπω, ναι.
Ξεκινάμε από το Σάββατο, αύριο δηλαδή. Έχουμε δύο παιχνίδια στις 5 και 4. Στο πρώτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο τον Ατρόμητο.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδράσουν οι παίκτες με τον εξάψαλμο από τον Γιάννη Αλαφούζο.
Πήγε χθες στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού.
Άστραψε και βρόντιξε.
Όποιος δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει, ντροπή 7η θέση. Δεν ξέρω αν τα λέγει στον εαυτό του.
Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
Μήπως κοιταζόταν σε κάποιο καθρέφτη.
Μήπως είχε καθρέφτη μπροστά του.
Ναι, γιατί.
Γιατί και τα πρωτοσέλιδα σήμερα στην εφημερίδα τον ψιλοκράζουν.
Μα είναι δυνατόν.
Ο εξαφανισμένος, ας πούμε, και τέτοια.
Εντάξει, με τι. Δηλαδή να έχεις ενισχύσει την χωρίς ομάδα.
Χωρίς συγχρόνως αυτοκριτικής και τέτοια.
Μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή να έχεις παρατημένη επί της ουσίας την ομάδα, έτσι, να φυτοζωεί τόσα χρόνια και να πηγαίνεις να κατσαδιάζεις τώρα ποιους. Ναι. Τι να πω.
Φαντάζομαι και παλιά του Παναθηναϊκού. Το ίδιο εμάς θα λένε.
Προφανώς και τα έχουν με τον Αλαφούζο, με ποιον θα τα έχουν. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα με αυτούς τους παίχτες που φέρνει, αυτά τα αποτελέσματα θα έχει ο Παναθηναϊκός και αυτά έχει και τόσα χρόνια. Δηλαδή, ντροπή λέει η 7η. Γιατί πέρσι, πρόπερσι και παραπρόπερσι, πού ήταν ο Παναθηναϊκός? Έκανε πρωταθλητισμό και φέτος ξαφνικά δεν πάει καλά. Κοροϊδευόμαστε. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση όμως ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι αύριο στη Λεωφόρο, θα βγάλει αντίδραση. Κυρίως όχι αντίδραση στην κατσάδα του Αλαφούζου. Αντίδραση για την ήττα με την ΑΕΚ και κυρίως πιο πολύ νομίζω ότι θα παρακινήσει τους παίχτες η κατσάδα του Γιωβάνοβιτς,
ναι,
που είναι ένας σοβαρός προπονητής, έμπειρος και ξέρει τι ζητάει από τους παίχτες του στο γήπεδο, ξέρει και τις δυνατότητές του και ξέρει και τι ζητάει, παρά στα αυτά που είπε ο Γιάννης Αλαφούζος.
Εγώ νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στη νίκη.
Και ο Ατρόμητος έτσι κι αλλιώς τώρα δεν. Δηλαδή η νίκη που έκανε με τον Απόλλωνα δεν είναι δείγμα γραφής που να δείχνει ότι έχει βελτιωθεί η ομάδα του Περιστέριου. Άσο θα πω λοιπόν. Άσο θα πω, άσο.
Ναι, okay. Και εγώ άσο.
Την ίδια ώρα ΠΑΣ Γιάννενα, ο τρίτος στη βαθμολογία ΠΑΣ Γιάννενα, υποδέχεται το Βόλο, ο οποίος έχει υποχωρήσει τώρα, είναι στην 8η θέση. Έχει βρεθεί εκεί που στην αρχή του πρωταθλήματος ήταν και στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Και νομίζω ότι θα πάω με τη φόρμα και θα πω άσο για τα Γιάννενα.
Καταρχάς να πούμε ότι ο Βόλος αγνοεί την νίκη εδώ και 8 αγωνιστικές, όπου έχει 6 ήττες και μόλις 2 ισοπαλίες. Θα πάω και εγώ με το φορμαρισμένο ΠΑΣ Γιάννενα, που είναι σε φοβερό φεγγάρι που λέμε.
Και όχι μόνο, θέλω να πω ότι δεύτερη μεγάλη επιτυχία του ΠΑΣ Γιάννενα σε επιλογή προπονητή φαίνεται να έχει κάνει φέτος.
Ναι.
Με τον Ηρακλή Μεταξά.
Εντάξει, Μητσαρά.
Αποκάλυψη.
Εντάξει, μην συνεχίζεις. Καταλάβαμε τι που θέλω να το πας.
Ότι είναι ο επόμενος προπονητής της ΑΕΚ.
Έτσι.
Όταν θα πάει ο Γιαννίκης.
Όταν θα πάει ο Γιαννίκης.
Ο Γιαννίκης θα πάει στην Ντόρτμουντ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μόλις φύγει από την ΑΕΚ, μετά στη Λίβερπουλ.
Ναι.
Θα είναι ο νέος Κλοπ. Εντάξει, θα έρθει ο Μεταξά στην ΑΕΚ να κάνει το αντίστοιχο δρομολόγιο. Κάνα πρόβλημα.
Εντάξει.
Λοιπόν, αλλά όχι τώρα.
Άσο, συμφωνούμε και δύο.
Ναι, άσο.
Ναι.
Επίσης διάβαζα κάπου το πήρε το μάτι μου σε μια εφημερίδα σήμερα ότι ο τερματοφύλακας των Ιωαννίνων, ο Λοντίγκιν, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ εν ώψη της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου για τον Άσο.
Άσο, ναι.
Πολύ καλός τερματοφύλακας κατά τη γνώμη μου. Και το έχω ξαναπεί και όλος, απορώ γιατί δεν παίζει σε μεγαλύτερη ομάδα. Μπορεί και να γίνει σύντομα και να δικαιωθώ για άλλη μια φορά. 7.30 ώρα τώρα πάμε στην Τρίπολη. Ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι τεστ σίγουρα για την Ένωση, αν θέλει δηλαδή να διατηρηθεί όσο πιο κοντά γίνεται στον Ολυμπιακό, σίγουρα στο μείον 6, και να περιμένει ίσως ενδεχόμενη απώλεια του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα, με τον Αστέρα να είναι σε ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα. Είχε πετύχει όχι αυτή την αγωνιστική, την προηγούμενη, και αυτή την απίθανη εξάρα απέναντι στον Ατρόμητο. Και είναι μια έδρα που παραδοσιακά η ΑΕΚ δυσκολεύεται να περάσει. Επίσης δεν θα έχει στη διάθεσή της τον τερματοφύλακά της, τον Στάνκοβιτς, ο οποίος έκανε καθαρισμό στο γόνατο και θα απουσιάσει μέχρι τις αρχές του νέου έτους, δηλαδή μέσα Γενάρη περίπου θα είναι έτοιμος να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Συνεπώς θα έχει στην εστία της τον Παναγιώτη Τσιντότα η ΑΕΚ σίγουρα, όχι και αύριο και στα επόμενα παιχνίδια. ένα τερματοφύλακα ο οποίος πέρσι, να το πω κομψά, προβλημάτισε με τις, με τις εμφανίσεις του και λογικό είναι να υπάρχει ένα άγχος.
Λοιπόν,
είναι δύσκολο παιχνίδι.
Καταρχάς η ΑΕΚ έχει να χάσει από την 1η Οκτωβρίου του 17 στην Τρίπολη. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, κοιτώντας συνολικά την προϊστορία, βλέπω ότι είναι μοιρασμένη. Από 5 νίκες και οι δύο ομάδες και 4 ισοπαλίες. Ιδέ, στα τελευταία 5 μάτς στην Τρίπολη, η ΑΕΚ έχει 3 νίκες, αλλά είναι όλες στο γκολ. Αυτό που πιστοποιεί αυτό που λες εσύ, ότι περνάει δύσκολα από την Τρίπολη.
Και για να φτάσω και στο προγνωστικό μου, θα πω κάτι. Θα αποκωδικοποιήσω μάλλον αυτό που είπες σε σχέση με την προϊστορία και θα πω νίκη της ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά.
Στο μεταξύ, φέτος ο Αστέρας στην έδρα του είτε κερδίζει είτε χάνει, δεν έχει ισοπαλία.
Ωραία. Ας χάσει άλλη μια φορά αύριο. Με όλη μου την αγάπη στους φίλους
νομίζω
του
Αστέρα. Νομίζω και εγώ θα πάω με το φαβόρι. Εγώ θα πάω με το φαβόρι, θα πω διπλό.
Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. 7.30 ώρα επίσης. Πανετολικός Ιωνικός στο Αγρίνιο.
Όχι, αναθεωρώ την άποψή μου για να υπάρχει και μια έτσι ίντριγκα. Θα πω χ.
Χ, οκ. Πανετολικός Ιωνικός.
Πανετολικός Ιωνικός θα πω άσο.
Άσο, εγώ θα πω χ.
Ωραία.
Προχωράμε γρήγορα στην.
Αφήρω πάντως και αυτό το μάτς.
Χ. Στην Κυριακή και έχουμε στις 3 ώρα Απόλλων Σμύρνη Σόφη στη Ριζούπολη. Με βαριά καρδιά για τους φίλους μου τους απολωνιστές, θα πω διπλό.
Εγώ ελαφρά την καρδία, ελαφρά ταξιαρχία, διπλό.
Κρίμα για τον Απόλλωνα που δυσκολεύεται πολύ. 5 και 4, ΠΑΟΚ Λαμία στην Τούμπα. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
Λοιπόν,
ίντρικα.
Βάλσαμο νίκη για ΠΑΟΚ.
Ίντρικα χι.
Ίντρικα χι λες, ε.
Χι.
Εγώ θα πω άσο για βάλσαμο, νίκη βάλσαμο.
Οκ, okay, για να δούμε. Και 7.30 το μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Άρης στο στάδιο Καραϊσκάκη.
Μάλιστα.
Άσος.
Ναι. Χωρίς ούτε έναν αστερίσκο.
Μη σας φαίνεται κάτι ύποπτο στη σιγουριά μας. Απλά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Όχι ότι λέμε κάτι άλλο. Εγώ τουλάχιστον.
Εγώ σίγουρα δεν λέω κάτι άλλο.
Ούτε εγώ.
Απλά
ούτε
με
εγώ.
Βάση τη χθεσινή εμφάνιση στο Βέλγιο, πιστεύω θα απαντήσει με καλή εμφάνιση και αρκετά
γκολ. Απλά ο Άρης έχει δηλώσει 2-3 απουσίες. Δεν παίζει ο Καμαρά, ο καλύτερος παίχτης. Δεν παίζει ο Στούντγκρεν. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι δεν ζήτησε αυτή τη φορά ξένους διαιτητές ο Άρης, ο μεγαλομέτοχος του Θόδωρος Καρυπίδης.
Έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία.
Και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί χτυπιότανε να μπουν ξένοι διαιτητές και έβγαλε 80.000 ανακοινώσεις ως η τόμη της Οδύσσιας όλη τη βδομάδα.
Δεν ξέρω, δεν μπορεί να βγουν στο μυαλό του.
Δεν είπα να μου απαντήσει. Ένα ρητορικό ερώτημα θέτω, ότι λέω ότι μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή. Τέλος πάντων, οκ. Ας ελπίσουμε να δούμε καλά παιχνίδια και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και να μην έχουμε τώρα να ασχολούμαστε με διαιτησίες. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά και να έρθουμε τη Δευτέρα να συζητήσουμε για μπάλα μόνο, για το τι έγινε στο αγωνιστικό και όχι στο σκέλος των διαιτητικών αποφάσεων. Δευτέρα δεν έχουμε παιχνίδι στη Super League, οπότε δεν θα σας κάνουμε live ενημέρωση τη Δευτέρα. Και νομίζω ότι αφού ολοκληρώσαμε το σκέλος της Super League, μπορεί να βάλει λίγη μουσική ακόμα ο Δημήτρης από αυτούς τους άμορφους. Από αυτούς εκεί, τέλος πάντων, τους φιλαδούς, όπως σας είπε.
Και θα συνεχίσω εγώ με τα μάτς του Σαββατοκύριακου, τα ευρωπαϊκά. Καταρχάς, σήμερα πριν φύγεις, έχουμε Τζένοα Σαμπντόρια. Εγώ θα το δω οπωσδήποτε.
Derby della Lanterna.
Είναι πάντα derby που τα έχει όλα.
Έχεις φανέλα Τζένοα?
Όχι.
Έχω φανέλα Σαμπντόρια. Σε κέρδισα.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε πάλι.
Αυτό, γι' αυτό σε ρώτησα.
Δεν έχω ρεγάμα, το όχι.
Πρέπει να τις βάλουμε κάτω κάποια στιγμή.
Τις συμπαθώ και τις δύο ομάδες.
Κι εγώ τις συμπαθώ. Κι εγώ τις συμπαθώ και τις δύο. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Πρέπει να αποχωρήσω για ανηλυμένες υποχρεώσεις που τρέχουν. Θα συνεχίσει ο Δημήτρης με τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που έχουν το Σαββατοκύριακο. Για χαρά από μένα, τα λέμε Δευτέρα πάλι.
Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε solo από εδώ και πέρα. Θα πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα. Και μια και είπαμε για το Genoa Sampdoria που ανοίγει σήμερα την αγωνιστική στην Ιταλία, ένα μάτς που παραδοσιακά, όπως είπα, τα έχει όλα και αρκετά γκολ, κυρίως όμως έχει δύναμη, πάθος, φανατισμό στην εξέδρα, πολύ όμορφες γενικότερα εξέδρες και τα λοιπά. Να πιάσουμε να δούμε τι έχουμε από την Ιταλία. Αρχικά η πρωτοπόρος Μίλαν αύριο πάει στο Ούντινε, στο Φρίουλι, να παίξει με την Ουντινέζε. Δύσκολη αποστολή για τη Μίλαν που αποκλείστηκε, όπως είπαμε, τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η έτερη συμπολίτησα η Ίντερ που ακολουθεί υποδέχεται την Κάλιαρη, αναμένεται να έχει εύκολο έργο. Η Κάλιαρη είναι στην 18η θέση, παλεύει για την παραμονή, είναι στη ζώνη υποβιβασμού. Η μέχρι πρότινος πρωτοπόρος Νάπολη υποδέχεται την Έμπολη, έχει και αυτή την ευκαιρία μετά από δύο αγώνες χωρίς νίκη να επιστρέψει στα τρίποντα και με καλή εμφάνιση. Η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ιταλία είναι η Αταλάντα, η οποία όμως θα έχει δύσκολη αποστολή. Παίζει στο Μπεντεγκόντι με την Ελλάς Βερόνα. Η Δε Γιουβέντους παίζει και αυτή εκτός έδρας στη Βενετία με την εμφώτιση στη Βενέτσια, ενώ η Φιωρεντίνα υποδέχεται την Ουραγό Σαλερνιτάνα. Μιλάω για τις πρώτες έξι ομάδες στη βαθμολογία που οδηγούν στην Ευρώπη, οι έξι πρώτες θέσεις. Οι συμπολίτησες πρωτεβουσιάνες, η Μένε Ρώμα υποδέχεται την Σπέτσια και αυτή αναμένεται να έχει εύκολα ή δύσκολα πάρει τη νίκη, ενώ η Λάτσιο παίζει εκτός έδρας με τη Σασουόλο, έχει δύσκολο έργο, έχουν δύσκολο έργο οι Λατσιάλοι. Στην Αγγλία να πάμε τώρα, Brentford και Watford ανοίγουν την αυλαία της αγωνιστικής σήμερα το βράδυ στις 10. Το Σαββατοκύριακο έχουμε την πρωτοπόρο Manchester City να υποδέχεται τη Wolves, εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να συνεχίσει να είναι στην πρώτη θέση μόνη της. Η Liverpool σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση υποδέχεται την Aston Villa με τον Steven Gerrard στον πάγκο της να επισκέπτεται για πρώτη φορά ως αντίπαλος πλέον τη Liverpool, την ομάδα της καρδιάς του. Και η Λίβρου βέβαια να υποδέχεται ως αντίπαλο τον αρχηγό της. Πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Αύριο το απόγευμα στις 5 λοιπόν, Λίβερπουλ Άστον Βίλα. Η τρίτη Τσέλσι μέχρι πρώτη ως πρωτοπόρος υποδέχεται τη Λίντς United. Αναμένεται να επιστρέψει και αυτή στα τρίποντα. Η τέταρτη West Ham United παίζει εκτός έδρας με την Μπέρνλι. Έχουν και τα ίδια χρώματα οι δύο ομάδες. Η Μπέρνλι είναι στη ζώνη του υποβασμού 18 με 10 βαθμούς. Η Tottenham που έχει τρεις συνεχόμενες νίκες δύσκολα θα τις κάνει τέσσερις, παίζει εκτός έδρας με τη Leicester City, ενώ η Manchester United παίζει επίσης εκτός έδρας με τα Καναρίνια την τελευταία Norwich City στο Carrow Road. Η The Arsenal που ήταν σε καλό φεγγάρι τελευταία, φορμαρισμένη, πρόκειται όμως από δύο συνεχόμενες ήττες, έχει ευκαιρία να επιστρέψει στα τρίποντα, υποδέχεται την Southampton. Τέλος, η συμπόλητη Everton αξίζει και σε αυτή μια αναφορά. Παίζει εκτός έδρας με την Crystal Palace, δύσκολο το match. Ενώ η Newcastle United που έκανε μόλις την προηγούμενη αγωνιστική την πρώτη νίκη. Εντάξει, είδατε, το έκανα κιόλας το λάθος. Παίζει εκτός έδρας με τη Leicester City. Η Τότερα με τη Leicester είναι στις 16 Δεκεμβρίου η αναμέτρηση. Οπότε γράψτε λάθος. Leicester City, Newcastle United είναι αυτό το Σαββατοκύριακο στις 12 την Κυριακή δηλαδή. Οπότε δύσκολη αποστολή για την Newcastle να ζευγαρώσει τις νίκες της.
Yeah.
από την Αγγλία να κατηφορήσουμε στην Ισπανία, στην Πριμέρα Division, όπως σήμερα ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής με το match Real Mallorca Real Celta. Ψηλό αδιάφορο το match με την έννοια ότι είναι στη μέση βαθμολογίας και οι δύο ομάδες. Η πρωτοπόρος Real Madrid, η πιο φορμαλισμένη ομάδα στην χώρα αυτή την περίοδο. Έχουμε το κλασικό της πρωτεύουσας, υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη, την πρωταθλήτρια και συμπολίτησα Ατλέτικο Μαδρίτης, και με νίκη, το είπαμε και την προηγούμενη εκπομπή μας, με νίκη λοιπόν άντε για δώστε από τώρα τον τίτλο στη Ρεάλ, με νίκη σε Ατλέτικο και πάλι θα είναι απόλυτο φαβορή Ρεάλ, θα έχει 7 βαθμούς διαφορά ακόμα και αν χάσει. Η Δε Σεβίλη υποδέχεται, μάλλον έχει αυτή δύσκολο έργο, η δεύτερη Σεβίλη παίζει εκτός έδρας με τους Βάσκους της Athletic Bilbao. Η έτερη Σεβιγιάννα, η Real Betis υποδέχεται τη μέχρι πρότινος πρωτοπόρο Real Sociedad. Έχουμε δηλαδή ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αυτή την αγωνιστική. Τρίτη η Real Betis, πέμπτη η Real Sociedad. Η έκπληξη της χρονιάς, η Ράγκα Παγικάνο, θα έχει δύσκολη αποστολή, παίζει εκτός έδρας με τα κίτρινα υποβρύχια, με τη Villarreal. Ενώ η Μπαρτσελώνα, μετά την πρώτη ήττα για τον Τσάβη που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, παίζει επίσης εκτός έδρας, δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελώνα, στην Παμπλώνα με την Οσασούνα. Η συμπολίτησα τώρα Εσπανιόλ υποδέχεται την Ουραγό Λεβάντε και αναμένεται να συνεχίσει το σερί που έχει εδώ και αρκετές αγωνιστικές, όπου είτε χάνει, μία χάνει, μία κερδίζει. Αυτή τη στιγμή είναι η σειρά να κερδίσει με βάση αυτό το ιδιότυπο σερί που έχει φτιάξει. Στην Bundesliga να πάμε τώρα, καθώς σήμερα το βράδυ έχουμε την αυλαία της αγωνιστικής με το match Κολονία Augsburg. Η Κολονία είναι στην μέση της βαθμολογίας, ενώ η Augsburg καίγεται για βαθμούς, γιατί είναι στην 16η θέση που οδηγεί στα play-out, στα μπαράζ δηλαδή παραμονής. Η πρωτοπόρος Bayern Μονάχου υποδέχεται την δυνατή φέτος, μάλλον και φέτος Mainz, αλλά αναμένεται να πάρει το τρίποντο που θα την κρατήσει στην κορυφή. Έχει ήδη διαφορά 4 βαθμών ασφαλείας δηλαδή από τη δεύτερη Borussia Dortmund, η οποία παίζει εκτός έδρας με την νεοφώτιστη στην Bochum, η οποία και αυτή είναι σε καλή κατάσταση τελευταία. Η Bayer Leverkusen με 3 συνεχόμενες νίκες το τελευταίο διάστημα παίζει εκτός έδρας με την αντίπαλο του Ολυμπιακού Ομίλου στην Europa League, Eintracht Frankfurtis. Ενδιαφέρουσα και αναμέτρηση της τέταρτης Freiburg με την πέμπτη Hoffenheim, με τις δύο ομάδες να χωρίζουν 2 βαθμούς, ενώ η Union Βερολίνου Πρωτεμπουσιάνα παίζει εκτός έδρας με την Greuther Fürth, την Ουραγό Greuther Fürth που έχει μόλις 1 βαθμό. Η Union Βερολίνου είναι στην 6η θέση που και αυτή οδηγεί στην Ευρώπη, έχει 23 βαθμούς, ευκαιρία λοιπόν να ανέβει και άλλο βαθμολογικά. Και να κλείσουμε με Γαλλία, Σαμπιονά. Σήμερα το βράδυ στις 10 ανοίγει η αυλή της αγωνιστικής με το match Nad Lens. Δύο ομάδες που κάποτε χτυπάγανε το πρωτάθλημα στα ίσα. Η Nad είναι στη μέση βαθμολογίας, ενώ η Lens τα πάει καλύτερα φέτος. Είναι στην 5η θέση με 27 βαθμούς, αν και απέχει 4 αγώνες από τη νίκη. Η Paris Saint-Germain υποδέχεται τη Μονακό, η πρωτοπόρος Paris Saint-Germain που, εντάξει, το απόλυτο φαβορί το πρωτάθλημα. Απέχει 11 βαθμούς από τη δεύτερη Ρεν, η οποία Ρεν με τη σειρά της υποδέχεται την Νις. Η Ρεν είναι δεύτερη, η Νις είναι τέταρτη. Πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση και αυτή. Στρασβούργο, Ολυμπίκ Μαρσέγ επίσης πολύ δυνατή αναμέτρηση. Το Στρασβούργο είναι έκτο με 26 βαθμούς, η Ολυμπίκ Μαρσέγ τρίτη με 29. Και να πούμε και για την πρωταθλήτρια Λίλ, η οποία υποδέχεται την Ολυμπίκ Λιόν, είναι 11η και 12η βαθμολογία, στη μέση δηλαδή της βαθμολογίας, και οι δύο ομάδες αρκετά χαμηλά. Και τέλος η ιστορική Σεντετιέν, η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Γαλλία, είναι στην τελευταία θέση με 12 βαθμούς. Αναθάρισε κάπως με τις δύο συνεχόμενες νίκες που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο, ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες ήττες. Και αυτή την αγωνιστική έχει δύσκολο έργο. Παίζει αύριο εκτός έδρας με τη Ρέμς. Μπορεί όμως να επιστρέψει και στο τρίποντο. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα που θα έχουμε πολύ πλούσια ύλη με τα αποτελέσματα της αγωνιστικής Super League και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων αλλά και τις κληρώσεις για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Από τον Δημήτρη Σιάτρα και τον Δημήτρη Κατσάκο λίγο προηγουμένως, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα πιο όμορφο ακόμα Σαββατοκύριακο. Φίλες και φίλοι, γεια σας.